Třetí podcast z naší výpravy k Úštěku a Litoměřicím vás společně s námi zavede do Levína a následně pěknou 10-kilometrovou cestou do Liběšic.
Levín je úžasné místo, malé sídlo s velkou historií. Navíc mě tady zajímala zdejší keramika, která se zde vyrábí celá staletí a přežila kde jaké nástrahy historie.
Byli jsme po výstupu na Milešovku a bylo hodně horko. Tuto krátkou trasu jsme proto šli dlouho, ale stálo to za to.
Ostatně právě zde na severu Čech je každá vesnice plná pěkných staveb. Krajina je korunovaná zástupem vysokých homolí zdejších kopců, které jsou pro toto místo tak typické. Historie a příběhy jsou zde na každém rohu a my měli jen 4 dny na poznání.
Proto berte tento podcast jako takové letmé nahlédnutí do kraje, který nejlépe poznáte, když se tam sami vypravíte a chvíli si ho zažijete. Já jsem z přívalu tolik zajímavostí v krátkém čase pak v Liběšicích zapomněl na podstatný detail o tom, že celá jejich historie je spojená s církevními řády, a to jak našeho záporočeského kláštera v Kladrubech, tak zejména s jezuity, kterým patřil i zámek, o kterém mluvím.
Lukášovu zapomnětlivost můžeme přičíst na vrub i parnému letnímu dni. Nyní už ale přijměte naše pozvání na poslední podcastovou výpravu kolem Úštěku. No a snad to není naposledy, co se tady potulujeme, protože severní Čechy ještě mají mnoho co nabídnout.
Vystoupali jsme na Levínskou věž, to je zvonice, tak je to zvonice. A jsme tady v Levíně,
zahájili
asi 6 kilometrů od Úštěka, tak.
Zahájili jsme dnešní část výletu, dojeli jsme autobusem z Úštěka do Levína, což bylo asi 5 kilometrů, tak nějak.
No, nějak tak.
A budeme prozkoumávat Levínsko a okolí a vrátíme se zpátky do Úštěka, pokud cestou nezemřeme.
Takže má být zase dneska asi 369 stupňů.
A ono po té Milešovce, tak je to docela záhul, ale hlavně je prostě úplně strašný tlak. Takže uvidíme, jak dlouho to půjde. No, tak máme na to celý den, není to... Ono na kilometry to není až tak hrozný, ne? Každopádně zpět k Levínu.
Stojíme na místě, začínáme tedy tím nejméně známým, co v Levíně je, a to je to, že tady stával hrad a na jeho místě dneska stojí zmíněná zvonice, na kterou jsme vystoupali, která překvapivě i teď v 8:30 ráno je otevřená, nebo v 8 jsme tady. Nevím, kolik je? Je 8:15, takže třeba ji otevírali v 8, nebo tady místní prostě přišli a otevřeli.
A nebo je prostě otevřená.
Stojí na místě bývalého středověkého hradu, který tady byl postaven někdy kolem přelomu 13. a 14. století a svému účelu sloužil asi tak jenom 100 let, než se místní majitelé přestěhovali do Úštěka a hrad zanikl. Na jeho místě byla v roce 1677, asi přibližně, postavena tahle zvonice, ze který by byl krásný výhled, kdyby tady byly v tom posledním patře okna. Oni jsou tady takový 4 malý okýnka. Ale co tady vidět je, ale spíš toho víc vidět není. Ale...
Byl by to pěkný výhled, no, a nebo taky pro někoho, kdo je větší než 160 cm, ale to je i Lukáš a stejně nic moc nevidí, takže, takže tak. Ale je to hezká dominanta okolí, to jo, je bílá a je vidět.
Ta je vidět zdaleka, ale Úštěk a jeho poklady se skrývají pod ní, když se jdete dolů, tak mi takovou bránu se lvem, nebo kocourem.
Ne, ten je ještě v kostele.
No já vím, ale tohle je nějaká alternativa.
Tak k tomu se ještě dostanem.
A ocitnete se na malém náměstíčku a odtamtud se možná přihlásíme přímo, ne?
Jo, jo, tam řekneme toho víc.
Takže vyplatí se vystoupat až nahoru, protože tady budete mít otevřenou věž, rozhlédnout se a pak už vás čeká samotný Levín. Jsme na návsi v Levíně.
No návsi, ono je totiž Levín, je městys. Takže je to vesnico město.
Takže něco mezi návsí a náměstím.
Tak.
Takže
náměstí.
Tak, nebo
náměstovsí.
Tak, výborně. Náměstoves.
Náměstoves, jo.
Je to tu velmi specifický, stojí tu vlastně velikánský domy, ačkoliv ta obec má prostě pár stovek obyvatel. Jsou patrový, široký a je vidět, že to bylo jako někdy významný. A to někdy významný, o tom vám povypráví za chviličku Mája. Dominantou tohoto náměstí návsi je kostel povýšení svatého kříže.
Velmi, velmi specifický.
Je to vlastně centrála, tedy kulatá stavba, která má takovou specifickou střechu jako báň. a dokončenou ještě maločkou výškou. Mně se líbí tamhle ta sakristie, která je přestavěná k tomu prostě jo. Jako nějaká bouda.
No a to je prostě klasická sakristie.
Jo, jo, ta vůbec nějak nesouzní se zbytkem toho kostela. Prostě.
Ale jako koukám, že z té střechy sbírají vodu. Docela to tady žije. Jakože teďko ne ráno, ale je vidět, že to tu žije. Je tady hospoda a tamhle jsou vytahané hračky pro děti a je tady městský úřad a tak. No a jsou tady obrovský baráky, jak říkal Lukáš, a to odkazuje na bohatou německou historii. Oni sem totiž se slejzali, lidé dřív dost migrovali po svých zaměstnáních. Tak jak se nás dneska snaží donutit, aby jsme to dělali znova, tak ale lidi to dřív dělali tak, že se jako že přemigrovali, ale bydleli v tom místě, že jo, ne jako dneska, že zatím dojíždíme. Každopádně sem se migrovalo za místní hlínou a migrovali sem teda keramičtí mistři. No ale vínská keramika se postupem času stala velmi věhlasnou.
Protože měli výbornou hlínu.
Věhlasnou až tak, že se vyvážela až do zámoří a do široké daleké Evropy. A později, už ve 20. století, tak hlína začala docházet. Nechápu teda, kde tady brali tu hlínu v těch kopcích, ale
no to už
OK.
Nevidíme. Už jsou jenom ty díry tady
tak. A jak hlína začala docházet, tak ale levínská keramika byla už tak proslavená, že se sem hlína začala paradoxně dovážet. Takže se to celý úplně otočilo. To se normálně opravdu nedělá, že by se hlína dovážela. Dneska už teda jo, ale když je to ve velkým, tak ne. No a pokračovalo to dál až, myslím si, že do té války. No a později to samozřejmě vychcíplo.
Protože komunisti
to
do toho
úplně jako nepodporovali, no. A postupně, někdy od 90. let, tak se začalo zase s touhle tradicí. Nejdřív se tady dělaly různé hrnčířské.
Já jsem teda četl, že ti o to skáču, že tady jedna z chalup ještě jako to dělala.
Dělala.
Ale dělala to na prodej. A jak se tady jako měnili majitele
jo.
A vždycky pokračovali. A nějak jenom jo, pro jedno družstvo taky dělali. A
to se stávalo, no, že jako tu keramickou slávu tak vlastně jako schramstl ten moloch a dělalo se to pak jako v podstatě průmyslově.
Ve velmi malým, pro nějaký družstvo, jenom jako a museli předělat uhelnou pec na dřevěnou.
Jo.
Tak se bálela na dřevě ta keramika.
No každopádně, ale ta sláva prostě totálně upadla a od těch 90. let tak se tu začaly dělat něco jako sympozia hrnčířská a dneska jsou tady tři hrnčířské dílny zpátky. A opravdu jako, že tady ty lidi bydlí a pracují. Ale ty festivaly se tady dělají pořád.
No takže a díky tomu Levín, že poměrně rozsáhlým kulturním životem, je to důležitý turistický cíl, takže to funguje právě minimálně jedna hospoda. Já jsem teda zahlídl skoro dvě. Ještě jsme tam viděli jednu na rohu.
Ta hospoda má velmi specifické jméno, jmenuje se U Levínského kocoura.
A tím se dostáváme k jedné zajímavé, k zajímavému detailu. Tadyhle v kostele Povýšení svatého kříže se nachází taková ozdoba kamenná.
Pravděpodobně je něco jako klenák.
A má tvar, oni ty zvířata tehdy neuměli moc vyobrazovat. Ať už cíleně, nebo protože anatomická přesnost zvířata nebyla chtěná, naopak byla chtěná vlastnost, kterou to mělo vyjadřovat. Takže kočky třeba vyjadřovaly něco negativního. Takže asi to kočka je, to, co tam vytesanýho je.
Nebo je to anděl, nebo je to berán.
Těžko se to rozpoznává.
Koza.
Je to levínský kocour. Velmi specifická záležitost.
Přesně tak.
Když se zadáte na internetu, tak vám určitě vyskočí nějaký obrázek levínského kocoura.
Ano, udělali si tady z toho docela obchodní značku, což proč ne, když to tady je a je to docela jako vtipná historka. Má to být údajně z nějakého, Lukáši, z jakého století?
No, když stavili ten kostel, takže je to pozdní baroko.
Ne,
nebo pochází ze staršího. Jo, on to vlastně kostel byl totiž postaven až někdy kolem roku 1800, takže je to závěr baroka, velmi strohý, moderní, velmi strohá moderní stavba, ale stávala tady nějaká kaple před tím a z tí to pochází.
No,
a není jasný od kdy.
Já jsem poslouchala jednu paní, která o tom mluvila a říkala, že to pravděpodobně bude jako zakončení, že tam jsou vidět zakončení žeber.
Nějaká gotická,
tak,
buď z hradu.
Nahoře právě je ten kocour.
To se dělo úplně standardně, že tyhle ty kamenické prvky, které byly pěkný, tak cestovaly. Možná si vzpomínáte na náš podcast z kláštera u Nepomuku, kde vlastně ty kamenické prvky si rozdělily chalupy mezi sebe. A teďka tam mají kulnu na dříví, kterou podepírá prostě fiála z gotického kostela.
Ještě si mysleli třeba, že by to mohla být nějaká kamenická značka a podobně. No, těžko říct už dneska, ale fantazii se meze nekladou.
Naopak, když to nemá jasně daný, kdy to vzniklo a proč to vzniklo, tak to nabízí prostor pro marketing.
Přesně
a
tak.
Ten se tady rozvíjel naplno.
A vlastně vám ani nemůže nikdo říct, jako že jste lump, který si o tom vymýšlí a chce na tom vydělat, protože jako o tom nikdo neví tu přesnou správnou historii, že jo. No, ještě tady údajně byla upírka, ale upírku se podařilo záhy zahnat, takže dneska už tady upíry nepotkáte.
Což je možná škoda. Mm. Jak jsme dneska včera říkali, že český krajině nehrozí skoro žádné nebezpečí, pokud nehoří nebo vás nezabije klíště. Takže by to možná nějaká upírka být mohla, aby to bylo zajímavější.
Přesně tak.
Tak, zrovna nám tu parkuje auto.
Tak, ještě si nás prohlídl pán, takže přibrzdil. A my budeme putovat dále, pokud nám to...
Pokud to zvládneme. Tak dneska jsme si dali zase, sice to vypadalo jako kousek, ale byl to pořádný teda výstup k mauzoleu, nebo respektive hrobce rodiny Šorlů, což jsou překvapivé podnikatelé až z Broumovska. A protože tady vlastně jako poslední liběšický panství, tak si tady postavili i hrobku. Dlouho ji neužívali, jak víme, 20. století bylo za rohem, takže je to takový pomníček dneska.
Ale je to fešný, je to vidět úplně odevšad. My jsme to viděli i právě z té Kalvárie Ostrý, kde jsme byli na vyhlídce první den, tak ono to svítí, protože je opravený to mauzoleum a má plechovou střechu stříbrnou, takže to do dálky svítí jako zrcadlo, takže to nepřehlídnete. A díky tomu jsme právě lokalizovali částečně i Levín.
A ta stavba je stavěna jako takovej řecký empírovej chrámek, je celá z pískovcových bloků, nemá omítku. Pískovec je krásně umytej, takže je krásně světle žlutej, jak má být. A střecha je z nějakého bílého plechu, světlého, jako nerezu.
Nerez, no, nějaký. A i zvonice je udělaná nová celá.
Opravdu svítí do krajiny. A je z ní taky pěkný výhled. My jsme vlastně po té cestě, my jsme přišli po zelené. Ta je asi nejhorší tady ze všech tras, co se můžete vybrat. Ale jsou tam dvě vyhlídky. Z jedné uvidíte na dva kempy. A na horní...
Jamné?
Ne. Horní Vysoké. Na jeden z nich uvidíte na dva kempy a horní Vysoké. A z druhé je vidět konečně na... Levín.
Levín, pardon. Takže tam se můžete podívat. Nenechce se zastrašit, ono ty vyhlídky jsou takový, že tam přijdete a ono to vypadá, že hotovo, ale většinou je to ještě nějaká taková pidipěšinka po skalce dál. A bývá tam ta značka, ta turistická, takovej den, ta kostička. Takže tam se běžte podívat. No a my jsme asi tak 2 hodiny, to přeháním, ale odpočívali jsme dlouho na té druhé vyhlídce. Tím, že teda jako už dobijeme konečně to mauzoleum, no a ono bylo tak 200 metrů, takže možná ani ne, 100 metrů.
No a nás čeká ještě výprava do Liběšic, ta bude přes vrch, který se jmenuje Sedlo. Je to tady místní...
Čtvrtý nejvyšší vrch.
Jo, tak na jeho vrchol dnes nepolezeme, protože vrcholu máme za sebou dostatek, takže to vezmeme při jeho úpatí, i tak to bude pořádný stoupání.
Navíc on ten vrchol není jako odhalený, takže z něj nevidíte.
A jsou tam hezký skály. Pokud budete mít síly, tak ta vrcholová stezka horem je pěkná.
Pokud nepůjdete den předtím na Milešovku, tak byste to mohli zvládnout.
A my se vypravíme do Liběšic. Než opustíme Horní Vysoké a Levín, je potřeba ještě dodat jeden příběh a to je místní lokální dráha Zubrnická, takzvaná. Je to dráha, která tady existovala od konce 19. století a spojovala, já už přesně nevím, co spojovala, který dvě obce. Každopádně vycházela z Uštěka a jela, myslím, do Ústí nad Labem. Tak, přes Zubrnice právě a řadu takové obcí tadyhle v tom regionu. Tady v tohle regionu je obrovské množství malých vesnic a ta dráha byla v podstatě poslední, co je tady udržovalo nějak jako v kontaktu. Bohužel v roce 1976 pro nevytíženost, což je hustý, že v té době se zrušila a začala chátrat. A někdy hned po roce 1989 se jí ujal nějaká skupina lidí a začala jí postupně obnovovat. A je obnovená vlastně z Ústí nad Labem do
Březno.
Do těch Zubrnic, ne? což tady od nás je ještě nějakých 10-15 kilometrů. A oni už mají skoupenou nějakou část pozemku i od této části. Jo, mimochodem se jí podařilo zprovoznit vlastně ten úsek Ústí nad Labem do Zubrnic, který byl poměrně náročný zprovoznit, a pořádají tam jak turistické jízdy, tak i to používají jako klasickou, tady teďka koukáme na mapu, jako klasickou železnici, kde se můžou dopravovat místní.
Takhle vedla až do Úštěka.
Do Úštěka je to odbočka, jo, ona se takhle větví.
Oni do odbočce, Lovečkovice.
V Lovečkovicích. A plánují, že jednou za desítky let se jim podaří zprovoznit úplně celý ten úsek z Úštěka až do Ústí. Ono by to bylo turisticky velmi, velmi přínosný, protože by se dalo takhle z Úštěka dostat rozumnou dopravou i do takových krásných vesnic, jako jsou právě Zubrnice třeba.
Právě ty Zubrnice, ze Zubrnicích je skanzen a i to nádraží je krásný. Opět se tam hodně využívá k natáčení a je to velmi atraktivní. No, je to podobně turisticky zajímavá propojka, jako je dráha u Slavkova, u Horního Slavkova v Sudetech, jak se jmenuje ten les?
Ve Slavkovském lese.
Ve Slavkovském lese, pardon. A tam to taky chybí, tam taky to nejezdí a hrozně moc to tam chybí. Takže bohužel.
No a tady už dneska můžete stopovat jenom takový pozůstatky trati, kde jsou tam jako cesta, která je taková podezřelá, je příliš rovná, stojí u ní nějaký hezký domek, který vypadá jako nádražní.
Jo. Právě i v Levíně tak Horní Jamné, já furt to Jamné, Horní Vysoké, tak je odděleno od Levína v podstatě jenom tou železnicí, tam máte vidět zalitý koleje v asfaltu a ještě potom tam za jedním domem tak můžete vidět i mostek, přes který vedla ta trať. No. Tak bohužel, no.
My jsme se kdysi vydali z Kralovic do Mladotic po zaniklý trati. Ta byla zaniklá už nějaký 20 let.
To je 20 let zaniklý a pořád se tam snaží o to, aby to dali dohromady, protože jim to chybí. A má to vždycky stejný vývoj. Trať se většinou nezruší, ale udělá se jako dlouhodobá výluka, takže jim tam řeknou, že no ale my vám to nahradíme skvělou autobusovou dopravou, tak jim tam dají skvělou autobusovou dopravu, která jezdí třeba každou hodinu a pak řeknou, ježiš, no ale bohužel my musíme omezovat, tak už to pak jezdí třeba jenom pětkrát denně, no a postupně to vychcípá a lidi stejně musí zalézt do těch aut.
No hlavně, když to jezdí pětkrát denně, tak si nepojedete, proč byste tím jezdili, protože to jezdí úplně v hodné chvíle. Takže si pořídíte auto, no a oni zase dojde k tomu, že je tam ještě méně cestujících. Čím horší je doprava, tím méně cestujících, to je jednoduchý, to není obráceně. No. Čím lepší doprava, tím těch cestujících bude taky víc.
Tak těžko říct, jak by to jezdilo tady, ale minimálně ono v Čechách taky existuje pár železnic, které jsou třeba jenom o víkendu aktivní, anebo jsou aktivní jenom přes sezónu, ale jsou aktivní, takže nějak se to udržuje. Ale bohužel tady to neplatí, nejsou tady už ani koleje, uvidíme, no, jaký to bude mít vývoj.
Oni jsou hrozně nadšení v těch Zubrnicích.
Minimálně do těch Zubrnic tak jsou opravdu jako hodně nadšení.
No a oni to dají jednou dohromady. Držíme jim palce.
Přesně,
to je jedno tak dlouho.
Tak to byla jenom taková železniční vsuvka.
Přešli jsme vrch Sedlo, těžko je, horko je, je tak asi 1000 stupňů šídu.
Jo, dneska nám to vyšlo na tropický den, ale to už si teď prostě nevyberete, to je teď rok 2022, je tropický den každý týden, takže je velká pravděpodobnost, že se do něj trefíte, nebo spíš on do vás. Šli jsme s kratkou, která měla být s kratkou, sice nám zkrátila cestu, ale byla to po mítině, takže jsme málem uhořeli. Což se vám stane spíš na Marsu, než na planetě Zemi, ale už evidentně probíhá jako opačná terraformace, detereformace.
No, pracujeme na tom velmi úspěšně.
Každopádně jsme ale došli do další obce.
Která se jmenuje Trnobrany, je kousek od Liběšic. Nás tady z Trnobran do Liběšic čeká katastrofální pekelná inferno cesta po silnici druhé třídy. To je nejhorší, co se má na výletě může stát. Horší už je jenom silnice první třídy.
Mimochodem tam vede turistická.
Vede tam turistická trasa po ní, ale nikudy jindy se to obejít nedá.
Ne. Jako protože má to pár set metrů, ale bude to hrozný.
Nacházíme vlastně v těch bývalých Sudetech a po scelení pozemků v roce 48 a po rozorání cest v roce 49 se to sem nikdy úplně zpátky nevrátilo. Třeba v jiných částech země se ty cesty vracely trošku víc, tady je to prostě bez cest.
No, hodně to obcházíme tady. Ale jsme v Trnobranech.
Tak, co říct o Trnobranech? Je to maličká vesnice, která má náves a pár ulic vedle. Je první zmínka o ní už je ze 13. století, tedy má tady zase, minimálně sedíme na místě, který je starý 800 let.
To je fascinující prostě.
A je z velké části zbouraná, třeba kolem celý návsi chybí původní usedlosti a jsou tu takový různý kůči, co si kdo postavil z toho, co našel. Tady ta katalogový, 90-kový, to je dost podobný. Ale je tu pár starých krásných domů z počátku 20. století, zejména číslo 6, tomu schází střecha a všechny patra, to už jenom obrovní stěny, ale je vidět.
Je vidět skrz, no, ale je nádherný.
Je vidět, že byl gigantický a krásný, takovýhle velkých usedlostí je tu mnohem víc.
Je tady ještě jeden, který je překvapivě obydlený, ale asi jenom jeho část a má krásný dole skoro podloubí, bych řekla.
No oni to tady mají všechny, oni mají místo zápraží, tak mají vždycky dva oblouky, jako loubí. A tam tudy se vstupuje do domu.
Jako kdybyste vynechali z boku jednu místnost, ale měli byste ji venku, ale zastřešenou. Vypadá to dost dobře.
Mají to tady hodně, hodně domů.
A ono tím většinou se prochází, je to taková spojovací chodba třeba do stodoly, nebo do nějaké hospodářské části dozadu. Když jsme tady narazili pod kapličkou na takovou divnou, jestli znáte takový ty tesaný
žlaby
a různý fontány. Tak tady to je taky, ale je to zapuštěný do země a kouká třeba jenom 20 cm nad terén.
Ona u toho mohla být studna, jo? Že to bylo jako na vodu,
jako
na napojení.
Hmm.
Každopádně jsou tu, já jsem chtěl ještě říct, že jsou tu dvě vrstvy historických staveb. Jedna je teda ta kamená, to je z počátku 20. století, z konce 19. Jak se teda ten kraj rychle zmáhal a bohatl. V té době byl jeden z nejbohatších. A pak je tu ta starší vrstva, to jsou roubenky. A ty nejsou o moc menší. My jsme zvyklí na roubenky, prostě trojprostorový dům. Ve prostě se vstoupí, na jedné straně je maštal, na druhé straně světnice. Tak tady máme většinou ještě patro. A tady jsme dokonce narazili na podstávku. Májo, vysvětlit, co je to podstávka.
Jo, to já nedokážu popsat, když mě znáš.
To se vyskytuje velmi často na Liberecku a právě v severních Čechách blíže k hranicím. A je to vlastně přízemí, je horní patro nad ním je o jeden trám delší, to znamená přesahuje.
A
aby ten trám držel, tak má udělaný takový jako dřevěný loubí. To znamená, jsou tam vysunutý tři stojiny, které drží to patro nad ním. A vypadá to, je to takový popisný prvek té místní architektury.
My tady sedíme na takové podivné věci, kterou někdo nechtěl na zahradě, tak ji šoupnul na náves. Je to něco mezi pergolou a divnou věcí. Ale hlavně, už jsme se s tím setkali i v úštěku, tak na té sedací části tak máte jenom tři prkna a mezi tím je díra velká jako to prkno, takže vám do toho propadává zadek a strašně to bolí a je to nepohodlný.
Udělat správnou lavičku jsme zjistili v poslední době, že je velmi náročná záležitost. No. Sice jsme jako lidstvo doletěli na měsíc, ale s děláním lavíček máme v poslední době dost problémy.
Je to tak, no. Čím to postupuje dál, tak tím kvalitnější lavičky vyrábíme.
Nejlepší jsou ty lavičky z těch 70. let, takový ty prohnutý.
Hodně prohnutý, ty s těma ladnýma tvarama.
Jak mají blízko prkna u sebe.
Přesně, určitě víte, o čem mluvíme, protože do toho si sednete a napůl lehnete, ale kopíruje to křivku vašich zad. Takže je to strašně pohodlné.
A dneska, jak nejsou truhláři, nebo je hrozně málo, a který, teda truhláři, který něco jako umí, tak to lidi prostě dělají jak neandrtálci, stlučou tři prkna.
Do pravýho úhle většinou, kdo sedí do pravýho úhlu.
Ale to jsme se odbočili, pardon. Tak, to by byly Trnobrany. Já myslím, že stejná návštěvu dá se tu dát svačina, je tu příjemná náves, vysoký stromy.
No to jo, to jo.
Mimochodem na křižovatce s tou hlavní třídou se nachází bývalý zájezdní hostinec číslo 38, který dneska je zase zpátky opraven a je tam nějaký ubytování, takže
vypadá
slouží.
Vypadá to skoro jak statek broumovského typu. Pokud jste neposlouchali, poslechněte si náš podcast z loňska, taky třídenní, myslím, z Broumovské, kde to všechno popisujeme, třípatrový domy minimálně, tak ten statek tak vypadá, nebo za hostinec teda.
No a my se pomalu přesuneme do Liběšic, pokud teda přežijeme cestu po té silnici.
Ano. Fouká tu uragán.
Trošku nám tu fouká, ale našli jsme v... Jak se to tady jmenuje?
Trnobrany.
V Trnobranech ještě jednu zajímavost.
Je to ultimátní zajímavost. Jsou to tři pilíře mostní. Teda, pardon.
Piloty. Ne piloti, ale piloty.
Piloty ochranné z Karlova mostu z Prahy. Tak tady
to jsou takový ty dřevěný konstrukce, které chrání pilíře Karlova mostu před postupujícím ledem, který se na Vltavě už nevyskytuje, ale kdyby náhodou.
Teďko je to proti povodním.
A proti
když jsou povodně, tak tam máte bordel, tak ono vám to rozráží, aby to nešlo přímo na ty pilíře. Tak tady jsou takhle to tři prkna.
tady. Jsou někdy z 19. století, si říkala,
1860 podle kování, ale jsou tady od roku 2002, kdy byly poškozeny povodní.
Aha, hustý.
Tak skončili tady.
Tak jsou tady prostě vystavený venku, můžete si je prolínout u autobusové zastávky.
Když s tím pomáhal někdo, tak to zacítil příležitost, tak tady mají teďko v Trnobranech zajímavost.
Kousek od nich jsou dvě lípy a mezi nimi ještě sloup, na kterým je svatý Jan Nepomucký.
A má netradičně kamenné zábradlí okolo sebe, je to moc pěkný.
Vidíš, že tady Pískovce bylo dostatek.
To jo.
No a my pokračujeme do Liběšic. Po úmorné silnici horké jsme dorazili do Liběšic a sedíme u kostela. Místní dominanty na naše, tady místního nenáměstí a naproti Liběšickému zámku.
Zámek je obrovský, opravdu jako gigantický, i ten areál celý, a tvoří to velkou část vůbec výrazu této obce, protože když tudy projíždíte, tak ten zámek vidíte ze silnice, vidíte i přilehlý kostel a taky je tady řada soch, velká řada soch. A nejsou to jen tak jako nějaký prťavý sochy.
To krásný barokní sochy.
Je to jako když jdete do Kuksu, akorát, že tady jste v Liběřicích, teda Liběšicích.
U silnice, což přesně je trošku tak horší.
A ten zámek, klasika, no.
Nejdříve trošku historie. Liběšice bylo panství, které se vzmohlo někdy už v 15. století, kdy se sem přestěhovali ty pánové z Levína. Tak tady potom bylo několik významných rodů a osobností, které tady postupně zvelebily celé okolí. A na Liběšicích je to dneška znát, je tady obrovský zámek, který je opravdu gigantický, krásný. Následuje k tomu zahrada, součástí toho je velký pivovar, hospodářský dvůr. Je tady na náměstí fara, která je neuvěřitelná, k zámku přistavený velikánský kostel. Na hřbitově stojí hřbitovní kaple, která není ani kaplí, ale spíše kostelem. A je to prostě vidět, že tady bylo, že to bylo panství a že to bylo rodové sídlo.
My jsme tady objevili úplně náhodně, když jsme šli kolem torzo, opravdu torzo starého skleníku. Je to krásná litinová konstrukce, která už je ale úplně v nenávratnu. A je úplně, to je sen pro mě, ale bohužel. Já jsem říkala Lukášovi, že už jako to ani nikam se nezaznamenává v rámci toho areálu, ty jednotlivý malý budovy. Protože zámek měl, tak jako většina zámků v Čechách, úplně stejný osud.
No, v roce 45 vyhnali šlechtu, ujel se toho stát po roce 48 a byl tady lecos, byl tady domov důchodců, byl tady nějaký ústav pro postižené.
Tak nějak, no.
No, jak takhle se to
jmenovalo. Nějaký domov pro děti.
Domov pro děti.
Všechno možný.
A vlastně až do roku 2015, kdy se ten ústav odstěhoval, a od té doby je zámek nabízen k prodeji.
Je zajímavý, že tady byli asi, teďko říkali, během uprchlícký krize, ne? Jo, ubytovaný
během uprchlí...
Ukrajinci.
Teďka tady byl ubytovaný Ukrajinci, takže to na chvilku ožilo.
No, ale na chvíli.
Teďka už to asi nabízejí k prodeji a už snížili cenu.
Už dlouho to nabízejí, už od toho roku 2015, je to v majetku Ústeckého kraje. A původní cenu nabízeli 40 milionů. Poslouchali jsme podcast z roku 21 a už to bylo na 25 milionech.
S tím, že možná se to ještě sníží.
Nikdo to nechce.
Majitel to furt nemá, musí se o to starat, že jo? Takže je to trošku štve, že to musí do toho.
Sýká se tam pořád tráva.
Svát peníze.
Musí se to nějak zabezpečovat, hlídat, ale je to opravdu jako krásná stavba, je to do U, předpokládám. A v čele toho zámku je ještě věž, ale... A
kolem ní je velká terasa.
Přesně tak, ale tam... není to jako, že je to ve stejné věžce, jako ty křídla toho zámku, ale ta věž je trošku jako utopená. A je to zajímavý, hrozně vypadá to jako klasická kostelní barokní věž.
Akorát jí se seděli dolů.
Tak to vypadá, jak když je tam jako malej kostel zapuštěný do země. Je to fakt zajímavý. Netradiční, velmi.
Jako celý tenhle kraj.
Mimochodem, do kostela se můžete podívat.
Je otevřený.
Můžeme se tam byli ochladit. Je otevřený. Je takový, jako je to, je tam jenom bílý. Je to jak u někoho v obýváku. Velký. Kobereček. Ale je to pěkný kostel. Neurazí, nenatchne. Je to klasický kostel.
Ale je tam pěknou, chládek.
Je tam chládek a tvoří tu pěknou dominantu.
No nic, do Liběšice rozhodně podívejte. Stojí to za to tady zastavit a rozhlédnout se. Domy, které stojí kolem náměstí, jsou moc pěkný, kostely, zámek taky. A třeba jednou se stane
ještě
něco...
Ještě je tady rozbitý pivovar.
Já jsem říkal, ten hospodářský dvůr. Třeba se jednou něco stane a někdo se toho ujme a otevře to.
Ale Běšice budou vzkvétat.
Jo, jo. Jako celý tenhle kraj byste zasloužil, to aby vzkvétal. No. Tím se s váma tady asi loučíme z Úštěcka. Doufám, že se vám naše putování po tomto nádherným kraji se špatnou pověstí líbilo a těšíme se asi někdy u dalšího podcastu.
Naschledanou.